dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja u bën thirrje qytetarëve dhe institucioneve të Shqipërisë të refuzojnë dhunën. Shoqëria civile në Kosovë kërkon nga organet kompetente ndërprerjen e monopolit në homologimin e veturave. Presidenti Trump miratoi sulmet ndaj Iranit, por befas e tërhoqi vendimin, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe institucioneve të Shqipërisë të refuzojnë dhunën në të gjitha format e saj. Përmes një postimi në Twitter, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë theksoi rëndësinë e sundimit të ligjit dhe të drejtën për protestë paqësore. Të premten, mbështetësit e opozitës e përbërë nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë paralajmëruar protestë në Tiranë. Tensionet politike në Shqipëri janë rritur pasi presidenti i Shqipërisë Ilir Meta anuloi datën e zgjedhjeve lokale të cilat ishin paraqitur të mban më 30 qershor. Ai tha se kështu po shmang një përplasje dhe përshkallëzim të situatës. Në anën tjetër, kryeministri Edi Rama ka thënë se zgjedhjet do të mban në afatin e paraqitur. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha të premten se tre kandidatët kryesor për presidencën e Komisionit Evropian dështuan të marrin mbështetjen e mjaftueshme nga udhëhecit e vendeve të Bashkimit Evropian. Macron kishte bërë fushat për bllokuar kandidatin e kancelarës gjermane Angela Merkel Manfred Weber, një nënkryetar i partisë së saj të qendrës së djathtë. Komentet e presidentit Macron u bën pas një samiti të udhëheqësve të BE-s në Bruksel, në të cilin u diskutua se kush do të jetë në krye të pozitave kryesore në Bashkimin Evropian dhe cilat do të jenë prioritetet në 5 vjetet e ardhshëm. Ushtria japoneze tha se aeroplanet e saj luftaraku detyruan të ngritën në ajër pasi dy aeroplan ushtarak rus shkelën hapësirën ajrore të saj. Ministria e Mbrojtjes tha në një deklaratë me 20 qershor se dy sulmues rus ju afruan ishujve japonez. Një raport i kohëve të fundit i ministrisë japoneze tha se gjatë periudhës një vjeçare ka ndodhur më shumë se 340 incidente të tilla ku janë përfshirë aeroplan rus dhe 638 incidente me aeroplan kinez. Shkencëtarët thonë se kanë identifikuar shenjat më të hershme të sëmundjes së Parkinsonit në tru 15 deri në 20 vjet para se të shfaqen simptomat. Incizimet e një numri të vogël pacientësh me rrezik të lartë gjeten keq funksionime në sistemin e serotoninës së trurit. Serotonina është një hormon që ka shumë funksione në tru duke përfshirë disponimin, oreksin, njohjen, mirëqenjen dhe lëvizjen. Simptomat kryesore të Parkinsonit janë lëkundje, dridhje dhe ngurtësi, por depresioni, problemet me kujtesën dhe gjumin janë gjithashtu të zakonshme. Tradicionalisht, sëmundja mendohet të jetë lidhur me një hormon të quajtur dopamin, i cili mungon në trurin e njerëzve me këtë sëmundje. Edhe pse nuk ka shërim, ekzistojnë trajtime për të kontrolluar simptomat dhe ato përqendrohen në rivendosjen e niveleve të dopaminës. Por ekipi ulumtuesi King's College në Londër sugjeron se shenjat e para paralajmëruese të sëmundjes janë ndryshimet në nivelin e serotoninës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara tash tutje do të mund të ekstradojnë persona të dyshuar për vepra penale në rast se palët e kërkojnë një gjë të tillë. Kjo është bërë mundur pas marrëveshjes për ekstradim ndërmjet dy vendeve, e cila e ka zëvendësuar marrëveshjen paraprake të vitit 1901 të arritur ndërmjet SBA-s dhe ATB të Mbretërisë së Serbisë. Mësohet se aktualisht nuk ka kërkesa për ekstradim nga asnjëra palë. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Marrëveshja për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në fuqi. Kjo marrëveshje është nënshkruar në vitin 2016, ndërkohë marrëveshja është miratuar në Senatin Amerikan, ndërkohë që javën e fundit nënshkrimi protokollit e instrumenteve për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet të ndihmësit të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe ministrit të drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri ka shënuar hyrjen në fuqi të marrëveshjes. Kjo është vërtetuar edhe me letrën që e kanë nënshkruar shkruar presidenti amerikan Donald Trump, e cila të martën u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës. Kjo marrëveshje shënon një akt historik në marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, si dhe është garanci që sundimi i ligjit nuk ka alternativë dhe që lufta kundër krimit do të shkojë deri në fund, ka deklaruar ministri i drejtësisë Tahiri. Lidhur me atë se a ka ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkesa për ekstradim, në ministrinë e drejtësisë thonë që kjo është çështje konfidenciale dhe se për këtë duhet kontaktuar gjykatat e të dy shteteve. Megjithatë, ndërkohë mësohet se deri më tash nuk ka kërkesa të tilla. Marrëveshja e re për ekstradim e ka zëvendësuar dhe modernizuar marrëveshjen e vitit 1901 ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë, dhe që ishte e zbatueshme edhe në rastin e Kosovës si shtet trashëgues i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Me këtë marrëveshje të dyja palët janë pajtuar për ekstradim të personave për shkak të ndjekjes penale dhe zbatimin e dënimit të shqiptuar për të cilin mund të kërkohet ekstradimi. Marrëveshja është e zbatueshme për veprat penale të kryera para dhe pas datës së hyrjes në fuqi. Ekstradimi i personave mund të miratohet në rast se vepra penale kryer është e dënueshme sipas ligjeve të dyja shteteve dhe për të cilat parashihet dënimi me burg prej më shumë se një vjet. Në mesin e këtyre veprave, ndër të tjera, janë edhe pastrimi parave, krimi kibernetik, ndërkat që rastet për ekstradim do të jenë edhe tentimi komploti ose pjesmarrje në kryerjen e veprës penale. Marrëveshja gjithashtu trajton edhe çështjen e jurisdiksionit territorial. Siç thuhet në analizën e marrëveshjes e publikuar në faqen e internetit të Kongresit Amerikan, këtë rregullore ka propozuar ekipi negocues amerikan në mënyrë që të përmbushen ligjet e Kosovës, të cilat parashikojnë ekstradimin për vepra të kundërvajtjes, të cilat janë kryer vetëm në territorin e Kosovës. Kosova më herët ka refuzuar të miratojë ekstradimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bazuar në marrëveshjen e mëhershme ekzistuese, thuhet në analizë. Përndryshe, në vitin 2010, Kosova pati refuzuar që të ekstradojë Bajram Aslanin nga Mitrovica, i cili nga autoritetet amerikane ka qenë dyshuar se ka kryer veprën penale ofrimi mbështetjes materiale për terroristët, si dhe komplot për të vrarë, paaftësuar ose lënduar persona apo të shkaktohet dëmdaj pronës në shtet të huaj. Gjykata themelore në Mitrovica pati refuzuar rastin për disa baza. Para së gjithash, gjykata ka vënë në pikë pyetje vlefshmërinë e marrëveshjes për ekstradim të vitit 1901, e cila gjithashtu ka pamundësuar ekstradimin e qytetarëve të vet. Gjithashtu ofrimi mbështetjes materiale për terroristët nuk ka qenë i cekur në atë marrëveshje si vepër penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas deklarimit të shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, kundër monopolit në fushën e homologimit të automjeteve, kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se nëse udhëzimi që rregullon këtë fushë shkel ligjin, ai do të anulohet menjëherë.